Вәли Әхмәт әфәнде, хәйерле көн.
Хәйерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңғы вакытта башҡорттар ҡоролтайы тирәһендә төрлө ваҡиғалар ҡуйырып китте. Берәүҙәр әлеге ҡоролтайҙың яңы етәкселеген тәнҡитләй, берәүҙәр элеккеләрен тәнҡитләй тигән кеүек. Һеҙ үҙегеҙ элекке ҡоролтай ағзаһы булараҡ һәм хәҙер унан айырылып киткән, процесс йөҙөнән айырылып киткән һәм үҙегеҙҙең арҡадаш төркөмөн булдырған кеше булараҡ ошо бөгөнгө ваҡиғаларҙы нисегерәк баһалай алаһығыҙ?
Иң беренсе әйтеп китәрәнем, ҡоролтайҙың ниндәй маҡсатта ойоштырылғанын һәм уның 94-нче йылдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 йылдан ашып үтеп китте ҡоролтайҙың йәшәүенә. Ваҡытында 90-нсы йылдарҙа һәм 2000-нсе йылдың башында тәү яртыһында ҡоролтай үҙенең бурыстарын үтәне, сөнки ул башҡорт халҡының мәнфәғәттәрен ил кимәлендә, Рәсәй кимәлендә һәм Башҡортостанның кимәлендә башҡорт халҡының йәшәү рәүешен, уның тарихын, уның мәҙәниәтен, телен, мәғарифен мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында гомумән башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәйне. Менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000-нче елдардан башлап ҡоролтай етәкселеге, уның рәйестәре бер тоғыт еш кына алышынып торды. Дөрөсен әйткәндә, ҡоролтай етәкселегенә власть әһелләре нимә куша, шуны аяҡ үрә баҫып, һалдап тамаҡ ҡына үтәгән кеше кәрәк булды. Командирҙың бойороғын һалдап нисек үтәй, шул ана ҡоролтай рәйестәре һалдапҡа әйләнделәр. Халыҡ мәнфәғәтен ҡайғыртыуҙан бигерәк, улар хөкүмәткә яраҡлашыусы заттар булып формалашты.
Тимәк, бында аҡса өсөн түгел, кем яраҡлаша белә, шулар алынды инде. Аҡса темаһы
күтәрелмәне. Тап шулай.
Аҡса темаһы күтәрелмәне.
Хәҙер әйтәмен. Ҡоролтай мәҙәниәт министрлығы қарамағанда болғандықтан, ол өзінің ішмәкәрлігін алып барыр үшін бюджеттен ысынып та ақша бөлінейін құрылтайға. Ол жылына 3 миллион тереха ақша бөлінді. Бік татар, бүтін дүния татар конгресі дұрыс айтқанда бюджеттен Татарстанда әр уақытта 10 тапқыр көбірек алды. Онан басқа құрылтайдың бір деңгейде өзінің дұрыс айтқанда мүлкәті, оның айырым бинасы болмағаны, оның штатын тұту үшін бик ауырға түшәйіні, штатты арттырып işte әүҙемләштереү мөмкинлектәре лә булманы. Уның шулай. Шул унынсы йылда ҡоролтай, өсөнсө ҡоролтай үтте бит инде. Мин ул ҡоролтайҙы яманларға теләмәйем. Ул ҡоролтайҙа ысын башҡорт мәнфәғәттәре күтәрелде. Һәм улар асыҡтан-асыҡ итеп бөтә донъяға белдерелде. Әммә өсөнсө ҡоролтайҙан һуң донъялар бөтөнләйгә ҡыйшайҙы үҙенең. Ҡоролтай донъяһыла ҡыйшайҙы. Азамат Ғәлидинан һуң килде Илгиз Сұлтанмұратов. Ул белемле егет, ғалим егет, ғалим кеше, әмма сияси яқтан бір ниндей тәжірибәһе егет ине. Ол ғұмынан тәуе килгән күннән башлап әйтте. Ҡоролтай элек сәйәсәт менән мауыққан, біз бөтінләй менән сәйәсәт менән шөғөлләнмәйсәкбез. Илгиз Сұлтанмұратов белән Нидар әйттеләр Ақ-Яттан президент улағыттағы администрацияһынан уларды бер һүҙтыҡтан, бер һүҙҙе тыңланы һәм әлбиттә ҡоролтайҙың эше илке халҡы алып барылды. Ҡайҙандыр аҡса табып, үҙенә машина һатып алды, үҙен йөрөтөр өсөн инде. Ә беҙ шул уҡ ваҡытта 10-нсы йылдан бирле штаттағы эшләүселәр, аппарат хеҙмәткәрҙәре айҙар буйына аҡсаһыҙ ултыра торған инек. Зарплата булмай торған инек. Ике ай булалар, өсөнсө айына зарплата булмай, сөнки аҡса бөтә. Унан һуң Сұлтанмұратов киткәс, Марсел Юсупов булды депутат, Дәүләт Думаһы депутаты. Ул киткәс алды ҡоролтайға рәйес булып Румил Аҙнабаев. Без бер-ике тапҡыр Румил Аҙнабаев урынына икенсе кандидатларҙы үткәрергә тырышып ҡараныҡ, ләкин Аҡ йорт президент хакимиәте беҙгә ундай мөмкинлек бирмәне. Дөрөҫөн әйткәндә, 2010-нсы йылдан башлап ҡоролтай белән президент хакимиәте туранан-тура басым эшләп етәкселек итте. Аҡсаларға килгәндә, Халев Ишмаратов 11-нсы йылда ҡоролтайға 7 миллион бюджеттан тыш аҡсалар индерелгән. Шул аҡсалар ҡайҙа булды тип һорау бирҙе. Беҙ аптыраны, сөнки мин Илгиз Сұлтанмұратовтың, Марсел Юсуповтың, Аҙнабаевтың замы булып йөрөп, 4 йыл буйына шуны белмәнем. Шунда беҙгә аҡсалар килеп торған 7 миллионлап. Бюджет беҙгә бирә 3-4 миллион, әйтәйек, онда 7 миллион.
Кем биргән бул аҡсаны?
Кем биргән аны бик ауыр мөлдерәү, вне бюджетный. Спонсорский дип әйтәйек инде. Ну, ул аҡсаларҙың булыу тураһында беркем дә белмәне. Абсолютно. Анһай бер мәсьәлә инде. Мен курултайда эшегенде орунда бир тупта сөз айта келдим. Законды болмай кетиштер, законды болмай, бүтөнчө законсуз эшлейк. Ялган курултайлар болгармай деген. Марсель Хариш вакытында ялган курултайлар болгарылды. Муну Азнабаев чыгарды эми. Булмаган курултайлар, кагаз курултайлар.
Мына шулай деп күзгүлгөн биз курултай, сираттагы курултайды өткөрдүк һәм онда
сираттагы курултай, бул сираттагы 4-нчү курултай бул буш һәм жок курултай. Бул ямагатчылар сизи булманы. Бул нелеге ким курултай? Ни үчүн? Устав тупас болду Румин Азнабаев тарафынан. Чөнки ул устав буенча курултайды узгарыш үчүн исполкомду ийманы бир тапкырды.
Бындай юридик мәлдәрен ысқындырып тұрып қана әйткәндә, біздің хайланды яңы рәйес...
Яңы рәйес хайланды, әлбетте ол бір яқтан легитим хымақ, екінші яқтан ол легитим түгіл, сөнкі дүртінші құрылтай жоқ, ол болмаған, ол болды, ләкін ол легитим законды құрылтай түгіл. Бір түркім еттештер, ошы қақты юазып, неге шейкаға, генерал прокурорғалай бергендер.
Мына шуга карамастан дүшөмбү күнү биздин курултайдын сираттагы башкарма комитетинин сираттагы утурушу өттү. Анда биздин көрүш өлкөлөрдөгү көп өлкөлөрдүн башкурттар курултайдары, исполком агзалары деп айтып,
Казакстандын Пермь крайынын һәм улардын мен
сыгып кетүүлөрү, исполком
уларды сыгып кетүүлөрүн мен хоплайм. Улар бир сөйлөнөлөр.
Демек биздин хазыр башкорт арасында шулай таркалуу кеттими эле башкарма комитети? Ол
бат, ул курултай бит көптөн таркылган. Мына Сагид Исмагалиев ямагат ишмекери битинде. Ул язды курултай үлде, башкорт курултай жок деп язды. Мен ошол мен айтам, башкорт курултай үлген, бүгүн жок ул.
Ошол вакытта хазыр Вали Ахмат эфенди бири-бирибизге ренюдерди эсепке алмаганса, бахаслашмаганса гана башкорттун келесек өсүн инде эш иштерге мүмкүн хазыр.
Айтып турам да, бул курултай ишлемей, һәм ишлемей эсек да. Оган не ул не билерге ул жок бит. Менин уюшма ягы төзүлүп келе эле. Мына Алла берсе, мына регистрация үтөбүз менюста. Биздин уюшма өзүнүн уставы бар, унун нейдери бар, активисттери бар. Албетте бүгүнкү күндө бик ауыр алеги убакытта финанс мүмкүнчүлүктөрү тар болуу себептен бик халкынып кетип, ирейип кетип иш болмой. Шулай да бик көп иштер алып барабыз. Масалан, эң биринчи биздин уңушубуз. Нарышкин жетекчилигинде Дәүләт Думасына махсус комиссия төзүлүп, Россия Федерациясында орус тилин һәм әдәбиятын окутуу концепциясы төзүлдү. Һәм монда язылгайны. 4000 туган тилдерине укыткан мәктәптәр Рәсәйдең иминлегенә хауф янай дип. Һәм уларның концепциясында әйтелгәйме, бүтә предметтарды мәктәптә урыс телендә укытырга күчергән дип. Татарстан Госсоветы каршы чыкты, Суваш Республикасы Госсоветы каршы чыкты, Якут Саха каршы чыкты. Башкортстан Ләммим, Башкортстандан бер адам заты был нега хилафка каршы чыкманы. Аркадаш ишмеге махсус ИОШЕП без Путинга хат яздык. Һәм Нарышкин ана шул концепцияларга милли мәктәптәрне бетерү буенчага карарларын юк итте. Ну, проектта карарлар алып ташланганнар. Мен Кремльдан да хат алдым һәм аркадаш ишмеге инде. Һәм Рәсәйдән фән һәм мәгариф министрлыгынан рәхмәт хаты килде.
Рәхмәт әфәнде, димәк, киләсәктә башкортты тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак, буласак. Мәтлек буласак. Чөнки безнең менә элеке безнең бүтә дөнья башкорттары курултайы нинди максатта куйган, без шулык максатта куйган.
Әлеге курултай нимәкә буласак хәзер?
Ну, әлеге курултай кагазда була инде, шәтәңләрдә. Ну, ишләгәндәр мин бер күдә юк. Мин бит Ишмәгылов Мехмәтов килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийга каршы кыткы башкорттарды экстремизмдә, терроризмдә гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак ялаягы белән каршы чыктык. Әмма Мехмәтов шул хат җибәрмәне РНТ-лага. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Валихмат эфенин тагыла бир күнү хоро һәм шуман эңгәмен йомгакларыбыз. Бердәм Россия партиясының эргәһендә яш гвардия бар. Димәк, аркадаштың эргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре. Кем әйләне? Безгә күк бүре безнең шивдә бүтәне катнашмый, улар баш тартты безнең менән эшләргә. Аңлайсызмы?
Юлдар айырылды.
Юлдар айырылмаган башкорт ишмәһе бит ул үди күк бүренә мөлен чыккан касандыр. Күк бүре мин чакырдым аларды, улар безнең ишмәгә катнашудан баш тартты.
Һәдин тәүге ултырышыгыз касанга көтүлә.
Безнең әле төбе гара түгел, төбе ұйышмаға. Күзге табан төбе гара үшілейбізді, бірнеше өлкәлі өзіміздің филиалдарды бұлдырып, өзіміздің сезімізді ұзғара сақпыз. Бәлкі, ноябрь кереләрінде болар. Бүтті хайлаудардан
ғой. Әлі Ахмет әфенді, әзге әңгәмәгі өзін, рұзыр Ахмет.